Assalomu alaykum. Barishu, bu odamning ismini muqaddas kalomda uchratganmisiz? O'qigan bo'lsangiz ham, ismini eslab qolishingiz qiyin. Chunki unchalik muhim shaxs emas. Ammo uning qilgan ishi biz imonlilarni xushyorlikka chaqirishi aniq. Uning qilganlari orqali Xudoning yo'lida qanday ishlashni bilib olamiz. Barishu Kipr orolidagi Pafos degan shaharda yashardi. U o'sha shaharning hokimi Sergiy Pavelning xodimi edi. U shaharda payg'ambar va sehrgarligi bilan ham nom taratgandi. Hamma uning payg'ambarligiga ishonar va sehrgarligiga qoyil qolardi. Hammaning hayratini oshirib, e'tiborni qozonib yurgan kunlarning birida bir voqea sodir bo'ldi. Qanday voqea deysizmi?
Keling, buni muqaddas kalomdan o'qib bilib olamiz. Barnamo bilan Shaul muqaddas ruh buyurganiga ko'ra yo'lga tushib, Silevke shahriga keldilar. U yerdan esa Kipr oroliga suzib ketdilar. Ular butun orolni kezib chiqib, Pafos shahriga yetib keldilar. U yerda sehrgar va soxta payg'ambar bo'lgan Barishu ismli bir yahudiyga duch keldilar. Aqlli odam bo'lgan hokim Sergiy Pavel Barnabo bilan Shaulni chaqirtirib, Xudoning kalomini tinglamoqchi bo'ldi. Mana shu yerda Barishu o'z mavqeidan xavotirga tushib qoldi. Kalomda uning yahudiy bo'lgani yozilgan. Shundan bilinib turibdiki, u Iso Masih haqida yaxshi bilgan. Agar xo'jayini Sergiy Pavel Barnamo bilan Shaulni tinglasa, Iso Masih haqida eshitsa, Barishuning obrosi tushib ketishi va ishini yo'qotishi ham tayin edi.
Shuning uchun ham u Barnabo bilan Shaulga qarshilik ko'rsatib, hokimni Xudo kalomini tinglash fikridan qaytarishga urindi. Shunda muqaddas ruhga to'lgan Pavel unga ko'zlarini tikib dedi: "Ey iblis o'g'li, yuraging har xil xila va ayorlikka to'lgandir. Har qanday haqiqat dushmanisan. Xudovandning to'g'ri yo'llarini chalkashtirishni bas qil va endi Xudovand senga qarshi qo'l ko'tardi. Sen ko'r bo'lasan va bir qana vaqt quyoshni ko'rmaysan." O'sha zahoti Barishu ko'r bo'lib qoldi. Bu voqeaga guvoh bo'lgan hokim Rabbimiz Iso haqidagi ta'limotning rostligiga ishonib, iymon keltirdi. Bundan biz imonlilar shunday xulosa chiqaramiz: qachonki Xudoning ishlarini bajarishga kirishganimizda shayton bizga qarshilik qiladi. Bizni yo'ldan toydirishga, fikrimizdan qaytarishga urinadi. Xudoning chaqirig'iga bo'ysunib ishga kirishganimizda u biror bir amaldor, e'tiborli kishi orqali bizga qarshilik qilishi mumkin.
Mana shunday paytlarda qanday yo'l tutish bizga bog'liq. Oldimizdagi to'siqdan qo'rqib, orqaga chekinamizmi yoki Pavelga o'xshab ish tutamizmi? Pavel Barishuning ko'zlariga qarab, unga qarshilik qilgandi. Kalom uni muqaddas ruhga to'lgan deb aytadi. Xudo bu ikkisini xizmatga jo'natar ekan, o'zi ham ular bilan birga ketdi. Bu ikkisi Xudoning yordamisiz oldilaridagi qarshilikka dosh bera olmasdi. Chunki Barishu ularga qattiq qarshilik qilayotgandi. Agar Pavel bilan Barnabo u odamning qarshiliklaridan qo'rqib, ortga chekinganida nima bo'lar edi? Xudo ularning o'rniga boshqa imonlilarni tanlardi. Shuning uchun oldimizda qanday to'siq bo'lishidan qat'iy nazar, Xudoning nomi bilan olg'a yurishimiz va Xudo bizga tayinlangan ishni oxiriga yetkazishimiz kerak.